Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Дрыбіні вынеслі першыя прысуды затрыманым каля горадскай турмы удзельнікам пікету. Кампанія «Гавары праўду» пачынае збор подпісаў пад трыма заканадаўчымі ініцыятывамі. Сёння ўпершыню за два апошнія месяцы ў Менску і ў рэгіёнах не адбыліся акцыі маўклівага пратэсту.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. На пасяджэнні Рады бяспекі ААН ухваленая рэзалюцыя, якая суджае ўлады Сырыі за жорсткае здушэнне дэманстрацыяў. У дакуменце ўтрымліваецца заклік да кіраўніцтва Сырыі паважаць правы чалавека і выконваць свае абавязацельствы па міжнародных пагадненнях. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкавай бронетэхнікі працягваюць аблогу гораду Хама, цэнтра антыўрадавых выступаў. Паводле відавочцаў вядуцца сапраўдныя ваенныя дзеянні. Паводле праваабаронцаў з сакавіка ў Сырыі ахвярамі сутыкненняў з сіламі бяспекі сталі прынамсі 1700 чалавек. Удзельнікі масавых акцый пратэсту патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада і правядзення дэмакратычных рэформаў. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак адмаўляе сваю віну на распачатым сёння пад Каірам судовым працэсе. Мубараку перад усім інкрымінуецца адказнасць за гібель сотняў дэманстрантаў у лютым гэтага году. У выпадку вынясення абвінаваўчага прысуду яму пагражае смяротнае пакаранне. 83-гадовага Мубарака даставілі ў будынак суду на насілках. У Каір яго перавезлі ваенным самалётам з Шарм-эш-Шэйх, дзе ён з красавіка знаходзіўся на лячэнні. На лаве падсудных таксама два сыны Мубарака, былы міністр унутраных спраў і шасцёра высокапастаўленых супрацоўнікаў паліцыі. Урад Францыі пацвердзіў, што мае намер выдаць у Панаму былога дыктатара гэтай краіны Мануэля Нар'егу. У 1995 годзе суд Панамы завочна прызнаў Нар'егу вінаватым у палітычных забойствах і прысудзіў яго да 20 гадоў турмы. Цяпер Нар'ега адбывае ў Францыі 7-гадовы турэмны тэрмін паводле абвінавачання ў адмыванні грошай праз французскія банкі. Да экстрадыцыі ў Францыі ў 2010 годзе Нар'ега правёў 17 гадоў у зняволенні ў Злучаных Штатах паводле абвінавачання ў наркагандлі і адмыванні грошай. Былы генерал кіраваў Панамай з 1983 па 1989 год, калі быў скінуты ў выніку амерыканскай ваеннай аперацыі. Працягваем навіны. У Расіі адвакат маці Сергія Магніцкага, юрыста фонду Hermitage Capital, які загінуў у маскоўскім СІЗА ў 2009 годзе, заяўляе аб падлозе з боку следчых, якія вядуць справу аб яго гібелі. У скарзе ў следчы камітэт Расіі Ніколай Гарохаў сцвярджае, што следства падмяніла дыягназы, якія развіваліся ў Магніцкага ў зняволенні, на новыя, не пацверджаныя яго медыцынскімі дакументамі. У сярэдзіне ліпеня следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу ў дачыненні да былых супрацоўнікаў СІЗА «Бутырка» паводле абвінавачання ў неаказанні дапамогі хвораму і ў халатнасці. Праваабаронцы правялі сваё расследаванне смерці Магніцкага, аднак следства адмовілася прыняць пад увагу іхныя высновы. Прадстаўнік Рады ААН па правах чалавека Ахмед Шахід запытаў Тэгеран аб дазволе наведаць Іран, каб расследаваць магчымыя парушэнні правоў чалавека. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.